jautājums par projektu ražošanas teritorijas izveidu atjaunojot degradēto teritoriju Ēģipes pagastā finansējumu. Ziņo Inga Aleksejeva, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti, kolēģi. Kopš 2022. gada 24. februārā, kad mēs pieņēmām lēmumu par projektu pieteikumu iesniegšanu, ir mainījušies apstākļi un summas, kas bija plānotas šī projekta finansēšanai, sakarā ar situāciju pasaulē, ir krietni augušas, un šobrīd kopējās izmaksas projektam ražošanas teritorijas izveida atjaunojot degradēto teritoriju Ērtemes pagastā ir 1 374 024 eiro un 75 centi. Tai skaitā ir ERF līdzfinansējums, kas ir 764 480 centi. Es aicinu jūs atbalstīt šādu te finansējumu kopējās izmaksas šim te ražošanas teritorijas izveids atjaunojot teritoriju Ērģemes pagastā projektam.
Tātad arī nedaudz vēl papildus informācija. Tātad viens no pretendentiem, kuriem bija zemākā cena, diemžēl attiecās parakstīt līgumu par būvniecību, pamatojot to, ka ir šī atkal cenu kāpums, un mēs pieprasīju, vai mēs būsim ar vēstuli, ar mieru, tur pa vidam kaut ko mainīt cenu izmaksās, un mēs atbildējām, ka mēs to nevaram darīt, jo šis ir tomēr ERF projekts, un viņam bija jāparedz, jo iepirkums jau notika, tad, kad karš bija jau sācies. Tātad šis ir nākamais pretendents, kas, nu, mēs šeit nelabjam par, protams, pretendentu, bet šī summa rodās no tā, ka tātad nākamais pretendents ir gatavs būvēt par šādu cenu, ar viņiem tas ir zināms, un līdz ko būs domas lēmums, tā mēs arī slēgsim līgumu par šīs ražošanas teritorijas attīstību un ražošanas ēkas būvniecību. Vai par šo vēl ir jautājumi? Nav. Varam balsot. Nu, daram tā kā iepriekšējās Zūma sanāksmēs, Zūma domas sēdēs, vai kāds ir pret vai atturās, un tad lūdzu saukt vārdiski, lai mēs varam piefiksēt, kurš ir pret vai atturās, ja tādi ir. Nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Paldies par līdzdalību domas sēdē.